Tere siis veel kord. Et täna on siis eriline koosolek, kus me meenutame Jeesuse kannatust ja kannatusi ja lunastust meie igaühe eest. Aga teadate poole pealt, et on ilmunud 4. kvartali õppetükk ja järgmine kvartal uurime 5. Moosese raamatut. Et õppetükk on saadaval ka tasuta äppina hingamispäeva kooli õppetükk sellise nime all ja et Google Play's ja App Store'i rakenduses või ka pdf-failina lehel toetajad.advent.ee, et on igasugused võimalused. Nädala pärast järgmisel hingamise päeval 2. oktoobril on paastu- ja palvepäev. Ja 2 nädala pärast ülejärgmine hingamise päev on meil külas Eesti Liidu, Adventkoguduste Eesti Liidu esimees pastor Andres Ploompuu. Ja samuti on 2 nädala pärast selle ajal, kui Andres Ploompuu siin on, koguduse täis kogu koosolek, et valime valimiskomisjoni, kes hakkab ette valmistama meie koguduse ametnike valimisi. Korrakohaselt valib valimiskomisjon nimetusnõukogu kandidaadid ja nimetusnõukogu omakorda koguduse ametnike kandidaad järgmiseks valimisperioodiks. Kõik need kandidaadid peab kinnitama koguduse täiskogu. Nii et tänavu sügisel on veel täiskogu koosolekuid mitu. Ja 2 nädala pärast on ka Eesti Liidu ehitusfondi annetus, mis seekord läheb Rakvere küttesüsteemi täiendamiseks. Ja antakse ka teada, et on võimalus Ellen White'i raamatut Suur võitlust kuulata audiofailina advent.ee lehel audiokaustas. Ei pea ise lugema, vaid saad kuulata. Et sellised teated. On sellised pastapliiatsid meie logoga. Ühe pastapliiatsi peal on lihtsalt aadress www.advent.ee, et mida võib siis nagu oma tuttavatele anda, et nad saaksid seda lehekülge külastada. Ja teisele pastaka peale on kirjutatud, hingamise päev on tehtud inimese pärast. Et selline mõte, 2 erinevat sorti pastakaid, et võimalus osta 50 senti, kas nad on seal raamatukapis siis saadaval. Ja. Ja korjandus, tänane korjandus jääb oma kogudusele ja järgmine kord on siis ka omale kogudusele. Sellised teated. Ja nüüd me avame oma koosoleku Jeesuse Kristuse nimel ja alguslauluks on 273. 273 on alguslaul.
Thank you.
lõpetame. Hea isa, me täname, et me võime siin sinu kojas olla. Et meil ei ole mingit takistus selleks välist. Me palume olema heade inglite ja oma püha vaimuga meie keskel tänasel avalduse teenistusel. Et me võiksime sinu ees oma südamed tühjaks puistata, ennast sinu kätte usaldada ja rõõmsate ja lepitatudena koju minna. Et õnnista meid igat ühte ja oleme ligi. Me palume ka selline ligiolekut neile, keda ei ole me keskel, et ole ka nendega seal, kus nad on. Jeesuse nimel, aamen.
Thank you. armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt, issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Tänase Jumalateenistuse jutluse piiblikirja koha ma loen Markuse evangeeliumist 7. peatükist 5. kuni 13. salmini. Markuse 7, 5 kuni 13. Ja variserid ja kirjatundjad küsisid Jeesuselt, miks sinu jüngrid ei käi esivanemate pärimuste järge, vaid võtavad leiba pühitsemata kätega. Aga Jeesus ütles neile, kui hästi on teist silmakirjatsejad, ennustanud Jesaja, nõnda nagu on kirjutatud, see rahvas austab mind huultega, nende süda on aga minust kaugel. Ilma aegu nad teenivad mind, õpetades õpetusena inimeste keskimisi. Te jätate kõrvale Jumala käsu ja peate inimeste pärimust. Ja Jeesus ütles neile, kui osavasti te teete Jumala käsu tühjaks, et aga kindlustada oma pärimust. Mooses ütles ju, austa oma isa ja ema. Ja kes isa või ema sajatab, peab surma surema. Teie aga ütlete, kui inimene ütleb isale või emale, mis sinul iganes oleks minu käes saada, on korban. See tähendab templile pühendatud ohvriand. Siis ei lase teie teda enam midagi teha isa või ema heaks. Muutes Jumala sõna kehtetuks oma pärimustega, mille te olete pärinud ja te teete palju niisugust. Amen. See on Jumala sõna. Umbes nädal tagasi oli siin meil samas Rakveres ühes kaupluses inetu vahejuhtum, kus kaks naist läksid maski kandmise ja mitte kandmise pärast kraaklema. Et sellest on ajakirjanduses juba oma jõuga kirjutatud, et vast olete kursis selle looga, kes rohkem, kes vähem. Ja politsei ka pidavad asja uurima, et las siis nemad või kohus ütleb välja seisukoha, et kes nüüd õigussüsteemi silmis süüdi oli või polnud. Et ma siin olukorda sellest vaatenurgast hindama ei hakka. Tõin selle näite vaid sellepärast, et koronateema on varsti juba paar aastat olnud meil aktuaalne. Paljude inimeste närvid on seetõttu pingul. Ja kui nüüd kokku sattuvad äärmuslike vaadete esindajad, kellest vähemalt üks on veel agressiivselt meelestatud, et siis tulebki ju konflikt. Jeesuse aegsetel juutidel olid ka meeled erutatud. Aastasadu oli oodatud messia tulemist ja pühade kirjade uurijad olid selles ootuses avaldanud arvamust, et mis siis võiks olla messia tulemise takistuseks. Miks messias ei ole veel tulnud, vähemalt nende meelest? Ja nende takistuste kõrvaldamiseks oligi arendatud nüüd Moosese seadus sellest täpsemaks, millisena see oli alguses antud. Selle seaduse põhjal tuli loodud ka lausa uusi tavasid. Ja aru saadav, et kui nüüd Jeesusi jüngrid ei pidanud nendest pärimustest kinni, siis ärritas see juudi rahvast. Et nad ju võisid kogeda väga hästi jüngrite käitumist kui üht järjekordselt segavat faktorit messia tulemise teel. Et miks messias ei ole saanud veel tulla? Üks põhjus on see, et jüngrid ei pühitse oma käsi enne söömist. juutide meelest oli siis pärimus Moosese seaduse põhjal tekkinud. Et see pärimus oli seletus, kuidas seadus tuleb täita. Et see oli nagu siis abivahend seaduse täpsemaks täitmiseks, selle paremaks mõistmiseks. Jeesus aga näitab tänases evangeeliumi tekstis, et antud juhul need kaks hoopis on hakanud teineteisele vastanduma. Jeesus toob etteheitena esile juutide praktika, et kuidas nemad käsku ja pärimust tõlgendavad. Ta kasutab siin näitena vanemate ja nende täiskasvanud laste vahelist suhet. Heebreakeelne sõna korban, mida Jeesus variseridele ja kirjatundjatele vastates kasutas, see esineb Vanas Testamendis 10 kordi, enamjaolt 3. ja 4. Moosese raamatus. Ja see on tulnud peaaegu identse lahensõnana ka kreeka keelde. Korban ja see sõna nüüd tähendab siis mõlemas keeles ühte sama. See on vabatahtlik ohvriand Jumalale. See korban või siis kreeka keeles korban toodi selle ohvri kehtestamise alguse sajanditel koguduse telki ja edaspidi, kui tempel oli juba ehitatud, siis templisse. Korbaani võis tuua kohe või siis selle võis ka testamendiga määrata Jumalale, see tähendab siis templile. Viimasel juhul täideti testament pärast ohvriani tooja surma. Ja ohvriand oli Moosese seaduse järgi Jumala määratud, seda ei saanud kuidagi alatähtsustada. Aga Jeesus ajal tõlgendati Moosese seadust nii, et templile määratud ohvriand sai eesõiguse vanemate eest hoolitsemise kõrval. Vana Iisraeli niinimetatud pensionisüsteem, see põhines sellel, et vanem poeg peres ta sai kaks osa vanemate pärandusest, aga ta pidi ka vanaks jäänud vanemate ja siis vallaliste õdede eest hoolt kandma nii kaua, kui nad abi vajasid hoolt. Ja nüüd oli annetus templile pandud vanemate eest hoolitsemise kohustusest ettepoole. Jeesus mainib siin ainult korbaani nimetamist. Matteuse evangeeliumi 15. peatükis, kus samast vahejuhtumist kirjutatakse, mainib Jeesus ohvriani templile pühitsemist. Kummaski ei nimetata aga annetamise tegu. Järelikult on Jeesuse etteheide suunatud just sellele, et inimene võttis endale õiguse tegelikult ju kasutada tulevast annetust ise tõenäoliselt kogu elu ja määrata see siis alles testamendiga templile. Selliselt inimene tegelikult ju omastas selle vara, mis ta oli ette nähtud korra järgi oma vanematelt pärandusena saanud, et siis nende samade vanemate eest nende ülejäänud elu jooksul hoolt kanda. Sellepärast ütleski Jeesus neile, kui osavasti te teete Jumala käsu tühjaks, et aga kindlustada oma pärimust. Kui tänase evangeeliumi teksti alguse juurde tagasi tulla, et siis variseride ning kirjatundjate ja Jeesuse vaheline vestlus saigi alguse sellest, et variserid kirjatundjad nägid, et Jeesus ja jüngrid ei austanud vanemate pärimust. Ma ei tea, miks jüngrid pärimust ignoreerisid. Jeesuse õpetus oli üldiselt, et kui midagi teisiti teha või kui midagi tegemata jätta, et siis seda põhjusega. Aga juu, neil oli piisav põhjus olemas, mis pärast nad pärimuse järgi ei teinud. Ja see võibolla pole ka oluline, miks nad pärimuse siin kõrvale jätsid. Oluline on see, et need samad Jumala käsu pärimuse pärast kõrvale jätjad läksid nüüd Jeesuselt etteheitva tooniga aru pärima. Jeesus ei hakanud küsijaile jüngrite teguviisi kuidagi põhjendama. Ta juhtis nende tähelepanu palju suuremale ebakohale, mida nad oma pärimusega olid tekitanud. Teah, kahe tavainimese vahel ei ole taoline teravatooniline diskussioon kunagi nii mustvalge, nagu see oli siis Jeesuse ja kirjatundjate ning variseride vahel. Et siis selles mõttes mustvalge, et ainult üks räägib tõde. Tavainimeste vahelises konfliktis on üldjuhul nii, nagu vanasõnagi ütleb, pada sõimab katelt ühed mustad mõlemad. Leian, et tänase jutluse alguses mainitud inetus vahejuhtumis poes eksisid konflikti mõlemad osapooled vähemalt sellega, et nad ajasid taga mingit oma õigust. Üks nägi olukorda oma õigusi ja teise kohustusi ühe, teine seda sama teise mätta otsast. Siin oleks minu mõelest aidanud vast seegi, kui vähemalt üks oleks olnud targem ja pidanud meeles ligimise armastust, inimlikust. Usklikel, aga ka suure osal sekulaarsetest inimestest on ettekujutus, kuidas tuleb Jumalasse suhtuda, kuidas tuleb Jumalasse uskuda, milline peab olema uskliku käitumine, tema tavad ja kõik muu selline. Enamjaolt pärineb see ettekujutus ikkagi piiblist, seda isegi siis, kui inimene ise usklik ei ole. Aga siiski see võib olla alguse saanud ka mingist muust traditsioonist. Näiteks nagu see, et protestantlikes kirikutes, vähemalt Eestis, võib naine tänapäeval katmata peaga kirikus käia. Ma näen, et naised olete ka siin kõik ilma peakateta. Aga minu lapsepõlves näiteks käis adventkirikus selle asja ümber veel mingil määral poleemika, et kas kirikus peab olema naisel peakaetud või mitte. Esimese Korintuse kirja 11. peatükis nimetab Paulus sellist praktikat, et naine käib katmata peaga, läheb Jumala ette, kas palvetab või räägib prohvetlikult ja nimetab seda pea häbistamiseks. Et jah, piibli maade kultuuritraditsiooni järgi pidi iga korraliku naise pea olema väljas alati kaetud, osa piirkondades ka nägu. Ja Paulus sellest korintlastele selle kohta nõu andes arvestaski kohaliku kultuuriga. Aga täna siin Eestis kultuur ei näe mingil moel ette, et naise pea peab olema aastaringselt väljas olles kaetud ja siis võite ka minu meelest rahulikult kirikus edasi käia ilma peakatte, et ma ei näe, et siin peaks sellest mingit poleemikat enam tegema. Ma arvan, et see asi on meil siin vähemalt lõpuni käsitletud. Et jah, igal usuga kokku puutuval inimesel usklikust rääkimata on ju ette kujutus, milline peab olema usuinimese elu ja kõik kirikuga seonduv. Mõni kujutab seda ette sünge keeldude ja käskude maailmana. Ja kui usklik inimene nüüd tema standardile ei vasta, siis heidab ta seda talle ette. Teise arvates on kõik kiriku ja usuga seonduv jälle nagu kiiva kiskunud. Kirik institutsioonina ja usuinimesed samuti on võltspühad, kes räägivad armastusest, aga ise praktiseerivad kohtumõistmist teise üle näiteks. Ja seda kõike on ajaloos väga palju olnudki, aga Jumal pole nii määranud. Ja minul tasub tegelikult regulaarselt kõik oma arusaamadest lähtuvad pärimused üle vaadata, et kas need on Jumala seaduse, kas need on tema tahtega kooskõlas. Kas ma oma pärimuste läbi armastan ligimest ja selle läbi Jumalat? Tänases evangeeliumi tekstis juhib Jeesus sinu tähelepanu olukorrast tulenevalt nii maski kandmise korrale kui ka viisakale käitumisele, et pole vaja minna sundima teist maski ette panema, kui teine seda ei taha, või kui tal on mingi objektiivne põhjus seda mitte kanda. Jeesus kaitses oma jüngreid, kes mis iganes põhjusel käsi enne söömist ei pühitsenud. Matteuse evangeeliumis on kirjutatud, et Jeesus ütles otse, pesemata kätega söömine ei rüveta inimest. Jeesus kasutas ära võimaluse ja juhtis selle diskussiooni juures tähelepanu Jumala käsule. Austa oma isa ja oma ema. Siis sellele käsule, mille pärimuse täitmise nõudjad olid tegemata jätnud. Vana testamendi aegses kultuuris või ka siin selle kohaselt poleks kindlasti taolist naiste kätsi toimunud, nagu seal poes. Sest nad mõlemad oleks mingit purkalaadset riiet kannud. Jah, variserid tahtsid kindlasti head. Nende kätte koos kirjatundjate rabidega oli usaldatud Moosese seaduse tõlgendamine. Nende eesmärk oli teha võimalikuks messia tulemine, et kogu Iisraeli rahvas oleks tõesti selleks valmis. Aga heast tahtest hoolimata näitas nende teguviis just seda, mida kristlastele tihti ette heidetakse, et Jumalasse uskumisest on mõnigi kristlane teinud ise pärimuste austamise. Jeesus näitas selgelt, et pärimus peab lähtuma Jumala sõnast. Mitte pole see kõrvalteede leiutamiseks, kuidas Jumala käsust mööda hiilida. Jumala seadus on selleks, et inimene teeniks Jumalat ligimese teenimise läbi. Nagu Jeesus lammaste ja sikkude tähendamissõnas selgitas, öeldes, mida te iganes olete teinud või olete tegemata jätnud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud või olete tegemata jätnud mulle, tähendab Jeesusele. Matteuse 25, 40 ja 45. Teh, Jumalale ei jää midagi puudu sellest, kui ma tema käske ei täida. Või tegelikult ikka jääb küll, tal jääb siis puudu minu armastus tema vastu. See armastus siis, mida ma ligimisele olen osutamata jätnud. Meenutades nüüd veel seda poetüli, käis see oli võitlus tegelikult selle peale, et kes on kõvem, kas maskinõudja või sellest keelduja. Seal siis sõnasõjas ma vaatasin, kuulasin selle video ära veel nüüd eile, et ma ei ole seda varem teinud. Et seal üks osapool hõikas välja ka, et temal on inimõigused. Ja see oma õigus võib ükskõik, mis vallas välja lüüa. Kus inimesed siis üritavad üksteist paika panna. Mind kui pastorit on mõnigi kord isegi appi kutsutud teisele asju selgeks tegema. Et seletada ära, et kuidas see asi tegelikult käib, et see käib nii nagu mina ütlen või mina mõtlen. Et ma ütlen igaks juhuks otsesid kantslist ära, et pole mõtet mind ligimise vastu sõtta kutsuda. Olgu see kas või siis sõnasada. Ma satun alailma taolisse olukorda täiesti oma algatuslikultki. Ma leian, et sinna juurde pole enam midagi vaja. Et jah, meil adventkirikus kutsutakse inimesi kogudusse, aga tulijale jäetakse endiselt alles tema vaimu vabadus. Seda ei allutata koguduse juhtidele. Seda ei olegi ette nähtud allutada koguduse liidritele. Jumal annab inimesele enda armu, mitte inimese oma õiguse maski. Et armu mask, mitte õiguse mask. Jeesus tuli siia ilma selleks, et inimestele armu anda, et inimesi vabastada. Vabastada ka ebaõigete pärimuste patust. Meil siin on koguduse ja üleilmse kirikuna, meil on suur au kuulutada igaühele Jumala armu. Et Jeesus Kristus on oma surma läbi vabastunud meid patust ja surmast. Ja tänagi veedame meile antud ja kuulutamiseks usaldatud armu märgina püha õhtu sööma ja teenistust. Ja ma soovingi nüüd, et issand ise õnnistaks sind, et tema hoiaks sinu vaimuliku elu fookuse Jumalal. Et Jeesuse Kristuse surma läbi saaks sinul osaks arm ja et sa kuulutaksid sellest igaühele. Issand õnnistagu sind selles. Aamen. Paneme nüüd kokku korjanduse, mis täna jääb meie oma kogudusele ja otsime sellel välja ka laulu number 347. Aga enne paasapühi, kui Jeesus teadis, et tema tund on tulnud minna sellest maailmast ära isa juurde, siis tema, kes oli armastanud omi selles maailmas, armastas neid lõpuni. Ja õhtusööma ajal olles, kui kurat oli juba pannud Juudas Iskarioti Siimona poja südamesse, et ta tema reedaks, ja kui Jeesus teadis, et isa on annud tema kätte kõik, ning et ta on pärit Jumala juurest ja läheb tagasi Jumala juurde, tõusis ta õhtusööma ajalt üles, pani oma kuue ära, võttis rätiku ning sidus selle endale vööle. Seejärel kallas ta vett vaagnasse ning hakkas pesema jüngrite jalgu ja kuivatama rätikuga, mis oli tal vööl. Siis tuli ta Siimon Peetruse juurde. Too ütles temale, Issand, kas sina tahad pesta minu jalgu? Jeesus vastas, mida mina teen, seda sina praegu ei tea, aga küll sa pärast saad aru. Peetrus ütles talle, mitte mingil juhul ei pese sina mu jalgu. Jeesus vastas talle, kui mina sind ei pese, siis ei ole sul osa minuga. Siimon Peetrus ütles talle, Issand, ära siis pese üksnes mu jalgu, vaid ka käsi ja pead. Jeesus ütles talle, puhtaks pestule ei ole vaja pesta muud kui jalgu, sest ta on üleni puhas. Ka teie olete puhtad, kuid mitte kõik. Ta ju teadis, kes tema reedab, seepärast ta ütleski, teie ei ole kõik puhtad. Kui ta nüüd nende jalad oli pestnud ja oma kuue võtnud ning jälle lauda asunud, ütles ta neile, kas te saate aru, mida ma olen teile teinud? Te hüüate mind õpetaja, Issand, ja seda te ütlete õigesti, sest see ma olen. Kui nüüd mina, Issandi õpetaja, olen teie jalgu pesnud, siis tuleb teilgi pesta üksteise jalgu, sest ma olen teile annud eeskuju, et teiegi teeksite nõnda, nagu mina olen teile teinud. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, ei ole teener suurem kui ta isand ega saadik suurem kui see, kes tema on saatnud. Kui te seda teate, siis olete õndsad, kui nõnda ka teete. Aamen. Võtame nüüd aega ühiseks palveks. Teeme seda väikestes gruppides ja kui keegi on palve lõpetanud, et siis läheme kas jalgade pesemise juurde või kes kodus seda juba tegi, et siis jääme vaikselt pinki istuma. Ja kui tund tuli, istus Jeesus maha ja apostlid koos temaga. Ja ta ütles neile, ma olen südamest igatsenud seda paasat süüa teiega enne oma kannatamist. Me täname nüüd Issandat meie Jumalat, kes on Jeesuse Kristuse meie Issanda saatnud siia selle maailma päästjaks. Tema surma läbi oleme saanud pattude andeks andmine ise. Ja põlvitame nüüd õnnistuse palveks. Me täname ja kiidame sind, meie halastaja taevane isa. Sina oled heitnud armu oma loodu peale, et sa saatsid oma ainusündinud poja. Täname sind selle lunastuse eest, mida sa meile kingid meie issandes Jeesuses. Et sa oled meid Jeesuse läbi lepitanud ja pühitsenud. Me palume nüüd sind, pühitse see leib, pühitse see karikas, mille me sinu ette toome, et me saaksime osa meie issande Jeesuse Kristuse juhuste verest. Palume sind ühenda meid pühas vaimus, ühenda meid üheks ihuks ja tee meid ise täiuslikuks, elavaks kiitusohvriks sinule. Meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi, olgu sinule Jumal, meie kõigeväärine isa, kiitus ja au nüüd ja igavesti. Aamen. Meie Issand Jeesus Kristus, sel ööl, mil tema ära anti, võttis ta leiva, tänas murdis ja andis jüngritele öeldes, võtke ja sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse, tehke seda minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis ta karika pärast õhtu söömaega ja ütles, võtke ja jooge sellest kõik, teie kõik. See karikas on uus leping minu veres, nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. Leiva murdmise laulame nüüd laulu number 438. Kui laul on leitud, tõuseme issanda auks ja pärast laulu palun kogudust kõik, kes osa saavad seisma jääda. Laul 438.
Thank you.
leib, mida me õnnistame, on Kristuse ihu osadus. Õnnistuse karikas, mida me õnnistame, on Kristuse vere osadus. Et leib on üks, siis ka meie paljud oleme üks ihu, sest me kõik saame osa sellest ühest leivast. Iga kord, kui me seda leiba sööme ja karikast joome, kuulutame meie issanda surma, kuni tema tuleb. Meie issanda Jeesuse Kristuse ihu ja veri, meie surma antud ja ära valatud pattude andeks andmiseks, kinnitagu ja hoidku meid õiges usus igaveseks eluks. Aamen. Ja laulame nüüd kiituslaulu, see on meie adventkoguduse hümn, viimane laul lauluraamatutes. Jeduse, mis on lauks. Palume nüüd üheskoos meie issanda Jeesuse õpetatud sõnadega. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas nõndaga maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja antku sulle oma rahu. Kolmainu Jumala, Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.